Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi, po paraqitemi nga studia qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fidan Rama, prej lajmeve që arritën deri tash në redaksin ton dhe ka përmbajtje e edicionit veçojmë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama arrin sot në Moskë për vizitë dy ditëshe. Përfaqësuesit politik në Prishtinë përshëndesin marrëveshjen për koalicionin PD-LSI në Shqipëri. Interesim i madh në Maqedoni për vizitën e sotme të negociatorit për emrin Metio Nimic. Për të gjitha këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim, por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Mosk. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama arrin sot për një vizitë dy ditëshe në Mosk. Zoti Obama do të bisedojë me presidentin e Rusisë Dmitri Medvedev lidhur me shkurtimin e arsenalit bërthamor. Obama gjithashtu do të kërkojë pëlqimin e Kremlinit që të dërgojë armë për forcat e NATO-s në Afganistan përmes territorit rus. Administrata Obamas para këtij samiti vazhdimisht ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara janë të interesuara për marrëdhënie të mira me Rusinë. Tegu Kigalpa, në Honduras një person është raportuar i vdekur pasi protestuesit të cilët mbështesnin kthimin e presidentit Zelaya u përleshën me ushtrinë e këtij vendi me aeroportin e kryeqytetit Tegu Kigalpa. Presidenti Zelaya, duke u afruar me aeroplan Hondurasit, i bëri thirrje ushtrisë se kthimin e tij ta pres me besnikëri. Qeveria përkohshme ka paralajmëruar zotin Zelaya të mos kthehet në të kundërtën, nëse e bën një gjë të tillë, ai do të arrestohet. Aeroplani i tij, i cili udhëtonte drejt Hondurasit, ataroi vonë në Nicaragua. Kandahar. Policia ka njoftuar se një makinë bomb ka shpërthyer para dyerve të bazës kryesore të NATO-s në Afganistan, duke lënë të vdekur një civil dhe 8 tjerë të plagosur. Sulmi erdhi pasi mira pjesëtar të ushtrisë amerikane kanë filluar një ofensiv kundër talebanëve në provincën Helmand. Gjatë fundjavës, nga sulmet e kryengrizve, mbeten të vrarë tre ushtarë britanik në provincën e Helmandit, ku ofensiva ushtrisë amerikane është duke vazhduar. Pekin. Media shtetërore kineze raportojnë se 129 persona janë vrarë dhe më shumë se 800 janë lënduar nga dhuna në rajonin Xinjiang, që gjendet në pjesën perëndimore të këtij vendi. Protestuesit në këtë rajon të banuar kryesisht me popullat muslimane thyen barikadën dhe u përleshën me policinë. Qeveria kineze për këto veprime i fajsoi grupin Uyghur, të cilët po kërkojnë pavarësi nga Pekini. Megjithatë, ky grup, i cili bazën e ka në Suedi, mohoi të ketë qenë i përfshirë në këtë përleshje. Dhan lajmet e Dhe Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Fidan.
Zenel, si e komentojnë gazetet në Prishtinë koalicionin mes Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim për të qeverisur Shqipërinë në 4 vitet e ardhshme?
Po, Fidan, mbasi kjo është tema kryesore që trajtohet edhe sot në gazetet në Prishtinë. Sipas përditshmes, Kosova sot Shqipëria po e ka përcjell me sukses rezultatin e votimeve të 28 qershorit dhe në të ngjarje Lëvizja Socialiste për Integrim ka treguar përgjegjësi kombëtare duke planuar një koalicion me të djathtën e drejtuar nga Sali Berisha. Në këtë kuptim, gazeta thekson se politikani i ri Ilir Meta është treguar i përgjithshëm në maksimum, duke u bërë pragmatist në një moment delikat të shtetit shqiptar, i cili po përpiqet të përmbush standardet që të afrohet me Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst, koalicioni Berisha Meta sipas Kosovës sot e shtensionon vendin dhe garanton një qeverisje të integrimeve evropiane. Duke hyrë në këtë koalicion Lëvizja Socialiste për Integrim, në fakt po bëhet faktor vendimtar në qeverisjen e Shqipërisë dhe në këtë ecuri do të ketë kohë të shtojë edhe elektoratin, nëse vërtet do ta bëjë balancën e pritshme në qeverisjen e Berishës dhe do të ndikojë në hyrjen e shqiptarëve në Bashkimin Evropian, shkruan ndër të tjera e përditshmja Kosova sot. Pidan?
Po, Zenel, tash bën një vit nga organizimi i konferencës së donatorëve për Kosovën, çka shkruan shtypi për këtë temë?
Po fidan, në këtë temë është fokusuar e përdisme ekspres e cila thekson se në një vjetorin e kësaj konference, rendi është që qeveria Kosovës të dalë me një raport një vjeçar në cilin do të merë e vesh se sa prej projekteve dhe donacioneve janë realizuar dhe që farës bërt krejt në këta 12 muaj të kaluar. Cilat kanë qenë pengesat, cilat arritjet dhe që farë mund të pritet të shetutje prej këtyre zotimeve. Gazeta Ekspres kujton në këtë rast se para një viti autoritetet qeveritare krijuan një përshtypje thuajse shtetet që dhanë zotimin për të mbështetur financiarisht Kosovën do të dërgojnë diplomatët e tyre me çantat e mbushura me para, të cilat brenda një kohe të shkurtër do të mundsojnë që Kosova të njohë një prosperitet të parë ekonomik. Në këtë kontekst gazeta thekson se edhe garancitë që paraqiten autoritetet kosovare me rastin e antarësimit të Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore, të cilat sipas përditshmes Ekspres shikuar nga realiteti dhe përvoja ndërkombëtare, garancitë të tilla nuk ka, sepse fati një vendi, në këtë rast edhe i Kosovës, varet për institucioneve dhe qeverisë vendore dhe organizimit pushtetit, duke respektuar ligjin dhe rendin për të çuar deri në fund vullnetin politik të qytetarit. Por, siç ka vënë duke për ditmi Ekspres, qytetari i Kosovës nuk sheh dot që qeveria sot me ka plane dhe propozime të qarta se si të ndalet të atë pjeta e madhe sociale e cila, si që thekson gazeta, sa ora mund të kthehet në një ortek të rrezikshëm për shoqërinë kosovare. Fidan.
Dhe çfarë ke veçuar tjetër në mbylljet e pasqyrës së shtypit të sotëm në Kosovë?
Nga përditshmja koaditore mësojmë se Komisioni Evropian ka gjetur metodën që edhe serbisti propozoi heqjen e vizave për udhëtimin e qytetarëve të saj në shtetet e Bashkimit Evropian dhe që kjo të mos vlej për qytetarët e Kosovës. Koaditori është konfirmuar nga Komisioni Evropian se në këtë propozim që do të paraqitet për miratim në takimin e kolegjit të Komisionit më 14 korrik në Strasburg, pritet të thuhet që propozimi vlen për qytetarët e Serbisë me vendbanim në Serbi, por jo edhe për qytetarët me vendbanim në Kosovë, nën rezolutën 1244. Gazeta po ashtu thekson se atë që planifikohet ndonjë përfshirje Kosovës në një të ardhme të afërt në këtë program, por si thekson koaditore, Komisioni Evropian në vjesht do të dalë me ndonjë ide për lehtësim vizash që nuk do të jetë liberalizim, sikurse për vendet tjera.
Të falenderojmë për këtë paraqitje, ishte ky korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Prishtinë Zenal Buzuku. Emisionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Përfaqësuesit politik në Kosovë kanë përshëndetur marrëveshjen për arritjen e koalicionit të qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike dhe të Sali Berishës dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim të Ilir Metës. Ata theksojnë se lidhur me Kosovën presin që sikur edhe në të kaluarën, Shqipëria në të ardhmen do të ketë një politikë konstruktive, konstante dhe unike. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëdhënësi i presidentit të Kosovës, Xhavit Beqiri, thotë se Shqipëria po përmbyll me sukses këtë proces demokratik zgjedhor. Beqiri konsideron se formimi i koalicionit paraqet një veprim të matur e demokratik që do të jetë në funksion të zhvillimit të Shqipërisë drejt procesit të integrimit të saj në Bashkimin Evropian.
I gjithë procesi zgjedhor, vetë dita e zgjedhjeve ka treguar që Shqipëria ka avancuar në fund të organizimit dhe mbajtjes së zgjedhjeve. Vlerësojmë që vendimi për të shkuar në një koalicion është një veprim i motor, i mentor që sigurisht do t'i kontriboj forcimet të mëtejshëm të demokratisë në Shqipëri dhe kësënimet këti vende për integrim somë të shpejt në Bashkimin Evropian, që është edhe atuja kryesore që i ka bashkuar këtë forca.
Edhe partit politike mbështesin të arriturat në demokracinë shqiptare. Partia Demokratike Kosovës konsideron se në përgjithësi procesi ka ecur mirë me disa përjashtime, por të cilat konsiderohet se nuk kanë prishur imazhin e tërësishëm të zgjedhjeve. Bljaran Stavileci, zëdhënës i PDK-s, thotë se LSI-ja e Ilir Metës, ndonë se partia e tretë ka luajtur rolin esencial për të gjetur formulën e qeverisjes. Ai përshëndet marrëveshjen dhe pret që qeveritë në Tiranë dhe Prishtinë të vazhdojnë bashkëpunimin si edhe deri më tash.
Në këtë rast, LSI-ja ka luajtur ndoshta një rol fundamental për sa i takon epilogut final të fituesit të këtyre zgjedhjeve. Për ne, për pjesën tonë, për qeverinë e Kosovës edhe për shtetin e Kosovës, përgjithsisht ne konsiderojmë që së është rëndësishme që kjo qeveri ta vazhdoj rrugën e prosperitetit dhe rrugën e zhvillimit dhe integrimit.
Ndërkohë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës përshëndet arritjen e marrëveshjes për koalicionin ndërmjet PD-s dhe LSI-s, duke mos e fshehur mbështetjen e kësaj partie për kryeministrin Sali Berisha dhe fitoren në zgjedhjet e sapo përfunduara. Ardian Gjini, deputeti i AK-s, thotë se Shqipëria shënoi përparime në standarde demokratike krahasuar me zgjedhjet e parafundit, që sipas tij do të vlerësohet edhe nga mekanizmat ndërkombëtar.
Gjithsesi, tani ne kemi përshëndet fitoren e Zotit Berisha dhe Partisë Demokratike, ndërsa mund të themi se jemi mirë, e shohim si shumë pozitiv edhe arritjen e koalicionit të PD-s dhe LSI-s së Zotit Ilir Meta. Mendojmë se do të sjellë shumë sukses Shqipërisë, mendojmë se do të hapen disa rrugë që nuk kanë qenë të hapura deri më tani.
Zgjedhjet në Shqipëri nga përfaqësuesit politik në Prishtinë shihen si hapur para drejt përmbushjes së agjendës së shtetit shqiptar për një Shqipëri evropiane. Ndërkësh në raport me Kosovën, zyrtarët në Prishtinë besojnë se Tirana kishte dhe do të ketë një politikë konstruktive e cila mbetet konstante dhe unike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Vizita e sot me ndërmjetësit të kombeve të bashkuara për çështjet e emrit me tyonimit spritet me interesim të madh në Maqedoni. Politikanët e Maqedonisë thonë se nuk mund të pranojnë kompromisi i cili do të rrezikonte interesat kombëtare. Analistët konsiderojnë se çështja e mospajtimeve me Greqinë rreth emrit duhet të zgjidhet gjatë këtij viti, pasi kjo është mundësia vetme për integrimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Kabineti i presidentit Gjorgji Ivanov para ardhjes të ndërmjetësit të kombeve të bashkuara Metju Nimic në Shkup ka bërë të ditur se Maqedonia angazhohet për kompromis për çështjen e emrit që do t'i sjellë ardhmëri dhe marrëdhënie ndërfqinësore më të mira, por jo duke i rrezikuar interesat afatgjate kombëtare, ndërsa për zgjidhjen e çështjes së emrit nevojitet edhe vullneti i palës greke. Qëndrim të ngjashëm ka deklaruar edhe kryeministri Nikola Gruevski, por ka shtuar se për çështjen e emrit do të vendosë popullata në referendum, ndërsa opozita ka bërë alarmin se nëse vonohet zgjidhja e çështjes së emrit, mund të kërkohen kushte plotësuese për antarësimin e vendit në NATO. Analisti politik Xhelal Neziri deklaroi se autoritetet në Shkup po binden se kompromisi për çështjen e emrit është rruga e vetme për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Në këtë fazë është presioni më i madh ndaj Maqedonisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Bashkimit Evropian. Deri diku emri Republika Maqedonisë e Epërme është i pranueshëm heshtërazi nga të dyja palët, mirëpo ajo që do të kundërshtohet nga Shkupi zyrtar është fakti në çfarë përdorimi do të jetë ky emër, do të jetë vetëm në përdorim të jashtëm apo jetë edhe në përdorim të mbrendshëm që do nuk kupton ndryshimin e kushtetutës.
Ndërsa profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Lazar Lazarov thot se Greqia ka arritur që problemin e emrit nga problem dypalësh ta bëjë ndërkombëtar, por pajtohet se prolongimi i zgjidhjes së çështjes mund të reflektohet negativisht ndaj Maqedonisë.
Godineva mora me dëgoreshi me toa prashime dhe dhe zeme me kone që në staf.
Gjatë këti viti, pa tjetër se duhet ta zgjidhim këtë çështje dhe të marim qëndrim përfundimtar, sepse çdo prolongim do tjetë në dëmin tonë. Ne duhet të pranojmë emrin e kompromisit me prapashtesë gjeografike, por vetëm nëse faktori ndërkombëtar bën presion ndaj Greqisë që ta pranoj identitetin Maqedonas, që nënkupton gjuhën, kulturën dhe traditat maqedonase, sepse ne nuk mund të ndrojmë identitetin, tha Lazarov. Ndërmjetësi i kombeve të bashkuara për çështjen e emrit me tyonimit pas takimeve në Gjenevë, të cilat i zhvillojnë në qershor me ndërmjetësin Maqedonas Zoran Jolevski dhe atë grek Adamantios Vasilakis, më 6 korik do të vizitoj Shkupin dhe 2 ditë më vonë Athinën. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht lajme që transmetuam gjatë këtij edicioni. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama arrin sot në Moskë për vizitë dyditshe. Përfaqësuesit politik në Prishtinë përshëndesin marrëveshjen për koalicionin PD-LSI në Shqipëri. Interesimi i madh në Maqedoni për vizitën e sotme të negociatorit për emrin Metju Nimic. Pra të ndëruar dëgjues, to ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovë në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.